vaxtınız xeyir. Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu verilişdə siz Azadlıq Radiosunun müxbirlərinin hazırladığı ən maraqlı reportajlara qulaq asa bilərsiniz. Bu dəfə bələdçiniz mən olacağam, Şəhla Sultanova. Xüsusi reportajlarda nələr eşidəcəksiniz? Əhali qaz sayğaclarının quraşdırılmasından əvvəl istifadə etdiyi yanar qaza görə bu gün də əlavə pul ödəyir. Bu necə hesablanır? İlin əvvəlindən başlayaraq bugün də müşahidə olunan bağlanmaya dünyada baş verən hadisələrdən daha çox yerli faktorlar təsir edir. Bakıda binalara çəkilən istilik sisteminin quraşdırılması binaların zirzəmilərində başa çatdırılmış hesab olunur. Bəs mənzillər necə? Azərbaycanda qadın qul bazarları da fəaliyyət göstərir. Bakıda ev kirayələrində ağla sığmaz qiymət və ağla sığmaz şərait. Əhalinin müəyyən qismi var ki, yaşadıqları əraziyə yanar qaz çəkilməməsindən şikayətlənir. Bir qismi də yanar qazın kəsilməsindən. Bəs qazın olması problemi çözürmü, yoxsa yağışdan çıxdıq yağmura düşdüyü misalındakı kimi daha böyük problem yaradır? Sayğaclar quraşdırılandan sonra əhali şikayətə başlamışdı ki, sayğaclar istifadə olunandan daha artıq pul yazır. Amma nəinki sayğacların yazdığı pul və ya əhalinin də dediyi kimi artıq yazdığı pul bugün yazmadığı pul da onlardan alınırmış. Sevinç Hüseynzadə məsələni araşdırıb.
İndiyə kimi evlərə qazın ötürülməsi problemindən çox danışılıb. Qazın az verilməsinə əhalinin etirazına baxmayaraq, hətta konkret ünvanlar da göstərilsə belə, aidiyyatı orqanlar dəfələrlə bu halların olduğunu ya inkar eləyib, ya da ən yaxşı halda deyiblər ki, müraciət eləsinlər, araşdırıb baxaq. Amma qazla bağlı problem təkcə onun evlərə az verilməsi ilə bitmir. Məsələn, bir sıra abonentlər qaz sayğaclarından da şikayətçidir. Daha dəqiq desək, sayğacların yazmadığı pulun onlardan zorla alınmasından.
Çünki kurator var ki, pulları yığır. O gəldi, bizə bir sənəd verdi ki, sizin 2004-cü ildən sayğaclaşmamışdan əvvəl 206 manat borcunuzdur. Biz dedik, bu nə məsələdir? Yəni ki, biz sayğac 3 ildə qoyulub, biz vaxt-vaxtında pullarını ödürük. Deyir ki, o vaxtı sizcə hamamda evdə samavar olub, ona uyğun sizin borcunuz var. Sonra biz ilə oldu ki, yazılı surətdə getdik bir nəqədi qaz idarəsinə. Yazılı surətdə məlumat verdik ki, qonşuların şahidliyi ilə ki, 2004-cü ildə biz hələ bu evdə məskunlaşmamışıq.
Bizim 2 il bundan da yayda sayğac qoyulubdur. Sayğac qoyulandan 2 ay qabaq biz qeydiyyata düşmüşük. Da Qazkomda qeydiyyatdır. Qazpulu yığan bizim bu oğlan gəlib bana göstərir ki, sizin 60 lirəm borcunuz var. Mən də deyirəm, sən bana göstəriyorum, nə əsasla mənim 60 lirəm borcum var. Ona görə ki, mən bura köçməmişdim. 2 ay qabaq Qazkomlarda qeydiyyata düşmüşük.
Bu Xırdalan dairəsində danışdığım Bakı sakinlərinin şikayəti idi. Sakinlərin də şikayət elədiyi debitor borcun necə hesablandığını, onun nəyin əsasında müəyyən edildiyini araşdırmağa çalışdıq. Məlum oldu ki, evlərdə sayğac quraşdırılana qədər yığılan borcun öz hesablanma metodu var. Qaz pulu yığan kurator Afət Məhərimova deyir ki, əgər evdə radiator istifadə olunubsa və sayğac yoxdursa, onda buna görə 9 manat 45 qəpik təyin olunub. Hamamdan istifadənin qiyməti isə yayda 7 manat, qışda isə 14 manatdan bir qədər artıqdır. Xörəyin bişirildiyi plitənin də kurator deyir ki, öz normativi var. Yayda 4 nəfərli ailə üçün bu norma 4 manat, qışda isə 5 manatdan hesablanır. Özdə bu qiymətlər Tarif Şurasının qərarı ilə tənzimlənir. Əslində bu qiymətlər nə dərəcədə düzgün hesablanıb, onu demək çətindir, amma iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev də deyir ki, indiyə kimi qaz ödənişlərində bir sıra problemlər qalmaqdadır.
Qaz sayğacları yerləşdirilsə də, insanlara istifadə etdikləri qazın həcmi ilə bağlı çək təqdim olunanda, orada elektrikdən fərqli olaraq qazda əvvəlki sayğacın əvvəlki və indiki yəni göstəriciləri heç vaxt onlara təqdim olunmur. Yəni əvvəl nə qədər olub və faktiki istehlak nə qədər olub. Yəni belə bir məlumatlar verilmir. Sadəcə məlumat verilir ki, siz bu qədər qaz borcu yaranıb bunu ödəyin. Faktik olaraq yenə nəzarət imkanları məhdud olur.
Bu ayın əvvəlində məhkəmədə son söz deyən sabiq İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyev dedi ki, onun nazir olduğu dövrdə hər il dövlət büdcəsindən 300 milyon manat pul enerji adı ilə yayındırılırdı. Sabiq nazir bildirmişdi ki, bu yayma halını araşdıranda aydın olurdu ki, göstərilən qədər nə mazut, nə də qaz istifadə olunub. Sabiq nazirin ittihamlarını rəsmilər əsassız saysa da, sabiq nazir deyirdi ki, əhaliyə sayğaclar quraşdırılmır, sonradan isə sayğacı olmayanlardan həmin qaz, işıq pulu camaatdan yığılır. İqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev isə sabiq nazirin bu bəyanatını belə cavablandırdı.
Hər halda əvvəlki nazir kifayət dərəcəsinin içində olmuş bir adam idi və bu sahədə tədqiqatlar aparırdı. Onların söylədiklərini təbii dedik, təsdiq edəmək imkanımız olmadı da, şübhə altına almaq üçün də heç bir əsasımız yoxdur.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəisi Vaqif Namazov isə əhaliyə artıq qaz pulunun yazılmasının həqiqət olmadığını deyir. Azərqaz rəsmisi eyni zamanda bildirdi ki, artıq həm Bakıda, həm də Azərbaycanda qaz sayğaclarının quraşdırılması tamamlanıb.
O düzgün ifadə deyil. Fərhad Əliyev elə sözü deyə bilməz. Çünki o bilavəsdə o İqtisadiyyat naziri olub. Heç vaxt elə söz deyə bilməz o. Qutarıb sağaçlaşma Azərbaycanda, heç sözü. Ancaq biz indi hansı ki abonentlər təzədən biz onları qaz təchizatı əvvəllər alıblar, indi almırlar. Onlara qaz açdıqca sağaçlar quraşdırılır.
Vaqif Namazov eyni zamanda bildirdi ki, təkcə məcburi köçkünlər qaz haqqı ödəməkdən azaddır.
Bu ilin yanvarında Tarif Şurası yanacağın qiymətini qaldırdı. Amma qalxan yalnız yanacaq qiyməti olmadı. Demək olar ki, bütün sahələrdə qiymətlər qalxdı. Sosial vəziyyəti bununla çətinləşən əhali necə deyərlər güc tapıb bu sınaqdan çıxmağa çalışsa da, bu il az qala hər mövsümdə baş verən yeni qiymət artımı buna imkan vermir. Çünki vaxt aşır, səbəb oldu olmadı, müəyyən qiymətlərin artması elə bu gün də müşahidə olunur. Hansı sahədə qiymətlər artıb və bunun səbəbi nədir? Qiymət artımına nəzarət necədir? Müxbirimiz Kəbiran Dilaverli bu haqda danışacaq.
Hələ 2-3 ay əvvəl iqtisadçılar deyirdilər ki, payızda növbəti bahalaşma olacaq. Deyəsən, proqnozlar düz çıxır. Hər şeyin qiyməti qalxıb. Bu ay un məmulatlarının, meyvə tərəvəz məhsullarının, bitki və kərə yağının, içkilərin qiymətinin qalxdığını iqtisadçılar da, bazarda və mağazalardakı topdan satış yerlərindəki satıcılar da bahalaşmadan daş çəkən alıcılar da deyir. Bakı bazarlarında satıcılar deyir ki, məhsul bahalaşdıqca alıcılar da azalır. Elə məhsul da çox deyil. Həm mövsümün səbəblərdən, həm də qıtlıqdan qiymətlər bütün kənd təsərrüfatı məhsullarında bu ay keçən aya nisbətən ən azı 5 qəpik, ən çoxu 20 qəpik artıb. Baba Tağıyev deyir ki, o özü çox çətin şəraitdə fermerliklə məşğuldur. Belə vəziyyətdə bahalaşmaya təəccüblənmək lazım deyil.
Hökumətin gərək bu sahəyə nəzarəti olsun. Əgər yoxdursa, istər-istəməz bahalaşma olardı. Kredit buraxsın, texnika olsun.
Öz oğlu ilə Xaçmazdan gəlib Bakıda tərəvəz satan Qabilsə deyir ki, hamı elə bilir qiyməti xoş günümüzdən qaldırırıq.
Hər şey yetişdirir. Göyərtidən tutmuş hər şey. Baha başa gəlir. Bir daha sələrxə bahalaşdı. Şun baha eləyirlər. Biz bunu əkirik bir daha. Acından ölməyik.
Bahadır da, hər şey bahadır. Neftin qiyməti o qiyməti olanda əkmaq da sərfləmir. Bu qiyməti neft olmaq. Mən 3 kilo, 4 kilo kələm satım ki, 1 kilo qənd alım. Ona yaşamaq olar. Özüm də 900 ildə oxuyuram mən. Bu məktəb paltarı nəyə qiyməti alım mən? Hansı pulla alım?
Alıcılarsa təkcə bazardakı məhsullardan yox, mağazalardakı qiymətlərin qalxmasından da gilə elidilər.
Yağlarda, un məmulatlarında bahalaşma olur. Xəbərdarlıq eləmədən gedirsən tükana, görürsən ki, bu qiymətə idi, sabahsı olub bu qiymətə.
Sulu yağlardır, qarqudar yağlar çox qalxıb, onun özü qalxıb. Gəlirsən bu qiymətə, sabah gəlirsən bu qiymətə.
Həddindən çox bahalaşıb, aldığımız maaşla bazar qiyməti çıxıb düz gəlmir.
Mağazalardakı satıcılar deyir ki, onlar qiyməti topdan satışdan bahaldıqlarına görə qaldırırlar.
Hər şey bahalaşıb. Aşağısı olasında 5000, 1 manat.
5000 yox, 7000.
Topdan satış yerlərindəki satıcılarsa deyir ki, biz kimi ki qiymət qaldıraq. Qiymətin qalxmasına həm bütün dünyada gedən bahalaşma təsir göstərir, həm də ölkədəki monopoliya. Çörək və un məhsullarının satış yerlərində də eyni izah eşitmək olur. Çörək satanlar deyirlər ki, ümumi bazarda un qıtlığı var. Xəyal deyir ki, payız girəndən onun topdan satış mağazasında un demək olar ki, gözə dəymir.
Un yox. Taxıl qıtlığı var. Dünya miqyasında taxıl qıtlığı. Azərbaycanda da hiss olunur. Problem bu dəqiqə unun yoxluğundadır. Artıq 100% qalxma var.
Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin şöbə rəisi Sabir Vəliyev isə deyir ki, hökumət onun bahalaşmasının qarşısını alıb.
Azərbaycan başqa yerlərdən təxminən ildə 1 milyon tona yaxın buğda alır un üçün. Dünyanın hər yerində, xüsusilə Rusiyada, Qazaxıstanda, ölkələrin hamısında taxıl qiyməti qalxıb. Ona görə də uyğun qiyməti təbii olaraq qalxıb. Bazarda hələlik o qiymət çox artan dərəcədə nəzərə çarpır.
Sabir Vəliyev deyir ki, ilin sonuna kimi unun qiymətində kəskin bahalaşma olmayacaq. İqtisadçı Qubad İbadoğlu deyir ki, təkcə un məhsullarında deyil, bütün ərzaq və meyvə tərəvəz məhsullarında artım var.
2 dəfə bahalaşmış yemin son nəticədə son məhsulun qiymətinə təsir olacaq. Kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətində özünü göstərdi. İkinci tərəfdən isə bəzi məmulatlar var ki, dənli bağlar bitkilərin bazasında istehsal olunur. Makron məmulatları var.
İqtisadçılar deyir ki, ilin əvvəlindən kənd təsərrüfatı məhsulları 30% artıb. Az çox stabillik ətin, pendirin və şəkər tozunun qiymətindədir. İlin sonuna kimi növbəti bahalanma dalğası da gözlənilir. Dövlət Statistika Komitəsindən verilən məlumata görə ötən ay qiymətlər 1.1% qalxıb. Ən çox bahalaşan ərzaq məhsulları olub. Müstəqil iqtisadçılar bu rəqəmi inandırıcı saymır. İstehsalçılar deyirlər
ki, qiymətlərin qalxmasına ən çox təsir göstərən ilin əvvəlində yanacağın qiymətinin qalxması oldu. Yanacaqda ucuzlaşma olsa, məhsullar da ucuzlaşacaq, bahalaşsa daha çox bahalaşacaq. Tarif Şurasının katibi Elşən Əsədov isə dedi ki, bu sahədə yaxın aylarda qiymətlər nə aşağı düşəcək, nə də bahalanma olacaq.
İşdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Binalarda köhnə istilik sistemləri, yəni el dili ilə desə atapiyanlar bərpa olunur. Bu sistem artıq 10 ildən çoxdur ki, işləmədiyinə görə də əhalinin bir qismi evdəki sistemi hətta söküb atmışdı da. Amma bu gün əgər mərkəzi istilik sistemindən yararlanmaq istəyirlərsə, həmin sistemləri yenidən bərpa etməli olacaqlar. Çünki istilik sisteminin bərpası yalnız binaların həyəti ya da zirzəmisinə qədər aparılıb. Qalan əhalinin öhdəsinə buraxılıb. Artıq neçə illərdir ki, işləməyən istilik sisteminin sıradan çıxıb çıxmaması əhalinin çiyinlərinə düşür. İlki Məhmədov qazanxanaların bərpa məsələsini və burada əhalinin payına düşən işi araşdırıb.
Sakinlərin özü quraşdırmalıdır. Bizim nəyə bax qanunu da icazə verirlər ki, binaya kimi də. Binaya biz istilik veririk, təmin edirik istiliklə binaya. Amma binada da nə problem var? Orada istilik idarəsinə aid bir şey yoxdur, adəti yoxdur.
Burada söhbət istilik sistemindən gedir. Artıq neçə ildir ki, bu istilik sistemi Bakının demək olar ki, bir çox yaşayış binalarında yoxdur deyə istilik pulu yığan da yox idi. Amma indi Bakının bir çox rayonlarında yeni yaradılan Azər İstilik Təchizat Səhmdar Cəmiyyəti istilik xətlərini dəyişməyə, qazanxanaları bərpa etməyə başlayıb. Amma elə indi səsini eşitdiyiniz Azər İstilik Təchizatın dispetçeri Ramin Qazalovun da dediyi kimi ortada bir problem yaranıb. Problem də ondan ibarətdir ki, Azər İstiliyin xətləri bərpa edən və həyətlərə xətləri çəkən briqadaları həmin xətləri binaya qədər çəkirlər. Binanın zirzəmlərində və mənzillərində xətlərin bərpası üçünsə, sakinlərin özlərinin xərci hesabına təmir edilməli olduğu deyilir. Amma bir mənzildə artıq 10 ildən çoxdur ki, istifadə olunmayan istilik sisteminin yenidən çəkilməsi xərcləri də elə də az deyil.
Binaya nə material lazımdır, binanın içinə, mənzilin içinə bizə ayrılmır o materiallar.
Bu cür şikayətləri adətən elə qaz və su sayğaclarını quraşdıran vaxtda eşitmək olurdu. Şəhərin mənzillərində sayğac quraşdıranlar da deyirlər ki, onlara mənzillərdə aparılacaq işlərə görə materiallar verilmir, dövlət ancaq sayğacları verir. Amma araşdırandan sonra məlum olur ki, əslində belə deyil. İstiliklə bağlı necə olmalıdır? Sakinlər öz ciblərindən nəsə ödəməlidirlərmi? Bu sualın cavabını Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin rəhbərliyində aradıq. Nədənsə əvvəl bizimlə danışan, amma sonra qeyri-rəsmi cavab verdiyini və bu yüzdən soyadını bildirmək istəməyən, amma başqalarının rəis mavini kimi təqdim elədiyi İlham müəllim dedi ki, əslində onun idarəsində çalışanların dedikləri doğrudur. Onlar binaların özündə heç nə təmir eləməli deyillər. Çünki Prezident İlham Əliyevin Azər İstilik Təchizat Cəmiyyətinin yaranması ilə bağlı verdiyi sərəncamda vəzifələr belə müəyyənləşdirilib ki,
İstilik Təchizat mənbələrinin yaradılması, məhəlli istilərin bərpası, binanın girişinə qədər istiliyi çatdırmalıdır. Binalar mənzil mülkiyyətçiləri tərəfindən təmir edilməlidir. Yəni, binanın daxili sistemi mənzil mülkiyyətçisi tərəfindən təmir olunmalıdır.
Binanın mülkiyyətçisi deyəndə burada kim nəzərdə tutulur? Binada yaşayan sakinlər ya icra hikmətlərinin nəzdindəki mənzil kommunal təsərrüfatları, yəni jeklər? Bu sual istər-istəməz yaranır, çünki istiliklə bağlı bir məsələdən danışanda rəsmilər deyirlər ki, mülkiyyətçi sakinlərdir. Başqa bir məsələdən danışanda isə jekləri nəzərdə tuturlar. Məsələn, Azər İstilik Təchizatdan İlham müəllim deyir ki, o mənzillərdə ki, sakinlər təmir apararkən uzun müddət istifadəsiz qalan istilik boruları və avadanlıqları söküblər, orada bərpa işlərini sakinlər özləri aparmalıdırlar.
Heç məsələyət verilməyib ki, mənzildən keçən umumi konstruksiyanın söksün dağıtsın. Ona görə onu kim kəsibsə, kim dağıtsa, onlar da onu bərpa etməlidirlər.
Amma burada başqa məsələ də var. Azər İstilik Təchizatın ustaları istilik xətlərini ancaq binanın zirzəmisinə kimi gətirirlər. Amma uzun illər istifadəsiz qaldığı üçün binaların zirzəmisində bu istiliyi mənzillərə paylamalı olan paylayıcı sistem də sıradan çıxıb. Və Bakının Nəsimi rayonunda və başqa yerlərdə istilik sistemi bərpa olunan yerlərdə sakinlər bildirirlər ki, zirzəmilərdəki sistemin bərpasına görə də onlardan pul istəyirlər. Amma bu məsələ ilə bağlı Azər İstilik Təchizatın rəhbərliyindən həmin İlham müəllim deyir ki, heç kimin zirzəmilərə görə pul yığmaq ixtiyarları yoxdur.
Sakinlər binanın padvalına pul yığmalı deyirlər. Zirzəmisi təmir olunur mülkiyyəti tərəfindən, yəni mənzil ismar sahələr tərəfindən. Azərbaycan Respublikasında qanunvericilik var, struktur var. Hər bir binanın hansı mənzil ismar sahəsinə balansındadır. Bakı şəhərində ola bilər hansısa fərdi ev tikilə bilər öz başına, amma 5 mərtəbəli, 10 mərtəbəli öz başına tikilmir. Dövlət müsaidəsi hesabına tikilən bütün binalar mənzil istismar sahəsinin balansındadır.
Burada çoxlu suallar çıxır. Əgər hansısa binada JEK yoxdursa, yəni orada mənzil kommunal təsərrüfatını kooperativin sədri təmsil edirsə, onda necə? Və söhbət özəl evlərdən gedirsə, bu halda necə olmalıdır? Və nəyə görə hansısa dövlətin yaratdığı cəmiyyət hansısa, məsələn, istilik təchizatı verməyə görə sonradan haqq alacaqsa, bu təchizat sisteminin yaradılmasında vətəndaş özləri də pul xərcləməlidirlər.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Mən bilmirəm, bunu kim deyibdir ki, jurnalistlərə əfv eləyəcəklər. Mən belə məsuliyyəti öz boynuma götürə bilmirəm.
Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manatıma pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sosial vəziyyətin çətinliyi bugün ölkədə kişili qadını hamını özünə əlavə qazanc mənbəyi tapmağa sövq edir. Lakin kişilərə nisbətən qadınlar üçün pul qazanma mənbəyini tapmaq bir qədər məhdudiyyətlidir. Fiziki gücünə görə kişidən zəif olan qadın nə yer belləyə bilər, nə yük daşıya, nə də ki tikintidə işləyə. Yəni kişilər ən son anda qul bazarına üst tuta bilirlər. Amma yox, Azərbaycanda artıq qadınların da qul bazarları fəaliyyət göstərir. Sevinç Hüseynzadə bu haqda danışacaq.
Cəmal elə yaşayır, adı müharibədir. O sən deyən ən böyüklər var, müharibəni niyə qurtarmırlar? Bəs o villaları necə tiksinlər? Bəs o yar-yaraşıqları necə eləsinlər? Mənəm deyən nazirlərin evində gəl-get görünə cahı-calal var.
Bunu tez-tez varlıların evinə, villalarına gedib təmizlik işləri ilə məşğul olan, qapı pəncərəsini təmizlədiyini deyən, şərti adı isə Səkin olan bir qadındır danışan. Bu qadının iş yeri isə küçədir, daha doğrusu qul bazardır. Bəlkə də kimlərəsə qərbə görünə bilər, hətta ola bilsin ki, kimlərsə qadın qul bazarlarının mövcudluğunu birinci dəfədir keçidir. Amma bu reallıqdır. Bakıda kişi qul bazarları olduğu kimi qadınların da bazarı var. Bakıda bir neçə yerdədir qadın qul bazarları. Şüşəli bazarda 8-ci kilometr və Nəsimi bazarında. Qadınlar hər gün səhər tezdəndən bu bazarlara toplaşır, gün ortaya kimi isə öz müştərilərini gözləyir. Gələnlər isə hərə bir məqsədlə gəlir. Kimisi evinin pəncərəsini, kimisi boya içində olan yeni mənzilinin qaşıdılmasını istəyir. Həm söhbətlərimlə danışan zamanda ilə qadınlara bir nəfər yaxınlaşır. O da deyir ki, iki eyvanı təmizlənməlidir.
İki dənə balqon?
Nə verəcəksən?
Bəlkə ona.
Gördün də.
Qul bazarına toplaşan qadınlar deyir ki, onlar 10 ilə yaxındırlar ki, buradadılar. Gündəlik 6-10 manat, bəzən elə gün olur ki, 20 manata qədər pul qazana bilirlər. Amma elə gündə olur ki, heç müştəri gözə dəymir. Məsələn, Bakıda 25 nəfərin də ölümü ilə nəticələnən binanın çökməsindən sonra bu qadınların işi azalıb. Çünki işi onlara əsasən yeni göydələnlərdə yaşamağa hazırlaşan və təmirdən sonra təmizləməyə ehtiyacı olan mənzillərin sahibidir. Amma harada işləmələrindən asılı olmayaraq qadın qul bazarına gələnlərin hamısının məqsədi birdir. Çörək pulu qazanmaq.
Day öyrənmişik, işləyirik. İntihası bu cavanların hər birinin 3 uşağı var. Onlar möhtacdılar. Onlar bir gün işləməsələr, sabah ac qalarlar.
Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Azərbaycanda qadın qul bazarının olması həm ölkə üçün, həm də onun ad sanı üçün çox pis faktdır.
Əgər o qul bazarı varsa, o Azərbaycan üçün daha bir biabırçı faktdır. Ona görə ki, o həmən qul bazarına gedən qadınlar, əksəriyyəti həmən qadınlardır ki, onların ərləri digər ölkələrə üst tutublar, çörək pulu qazanmaqdan ötəri, qalalarını yedirməkdən ötəri, onlar məcburdurlar hər bir işə qurşansınlar, hər bir işin qopundan yapışsınlar, ta ki, balalarını çörək pulu gətirsin. Bu, əgər qadın qul bazarı Azərbaycanda işləyirsə, bu artıq cəmiyyətin çox böyük bir faciəsidir.
Səidə Qocamanlı onu da bildirir ki, əgər həqiqətən də ölkədə iş yerləri açılırsa, onda nəyə görə bu qədər adam işsizdir və məcbur olub ki, bir parça çörək pulundan ötürü Rusiyaya, Türkiyəyə, yaxud da başqa bir ölkəyə getsin. Amma rəsmi orqanlar bildirir ki, Azərbaycanda son bir il ərzində işsizliyin səviyyəsi azalıb. Statistika komitəsi də bu azalmanın 4,4% olduğunu deyir. Rəqəmlərdə işsizlik probleminin az qala həll olunduğu görünsə də, həqiqətdə isə işsizlik və onun sübutu kimi qul bazarları isə hələ də qalmaqdadır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Baş Məşğulluq İdarəsindən isə verilən məlumata görə ilin əvvəlindən 10 ay ərzində 56 əmək yarmarkası keçirilib. 16.800-dən çox iş yeri təklif olunub, amma bundan 4 dəfə az, yəni 4.700 adam işlə təmin olunub. Məşğulluq İdarəsinin rəis müavini Şahbaz Xələfov isə deyir ki, bu normal haldır. Çünki 50-100 manatlıq yerə hamını göndərmək olmur. Amma Xələfov yenə də deyir ki, ötən illə müqayisədə bu rəqəm 4,6% çox olub. Qul bazarlarına gəlincə isə Şahbaz Xələfov deyir ki, qul bazarlarına az işləyib, çox qazanmaq istəyənlər gəlir.
Filan kəsin evində filan işi görmək lazımdır. İki dənə zəkrandı birləşdirir, haqqını alır, çıxır, gedir. Onlar ora yığılan adamlar bilsən kimlərdir. Əsasən o az işləmək istəyən adamlardır. Az işləyib çox qazanmaq. Gündə 2 saat işləyir, nəsə bir böyük artıq summa alır. Onlar artıq elə öyrəşiblər, daim işləyir, onlara getmirlər.
Qadınların qul bazarında isə iş günü öz axarı ilə davam edir. Kimisi çörək pulunu çıxarıb gedir, kimisi isə sabah ümidlə bu gün də əliboş evinə qayıdır. İşləyib pul qazananlar isə Səkinə kimi özü ilə daha bir zəngin evinin xəyalları ilə kirayə mənzilinə qayıdır.
Bizim xoşbəxtliyimiz ondadır ki, bütün o varidatı, ocaq calalı biz onlardan qabaq görürük.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Bugün Bakıda ev kirayəsindən ucuz qiymət 150-200 manat arasındadır. Əgər nəzərə alsaq ki, əhalinin orta aylıq əmək haqqı 200 manatdır, onda belə nəticəyə gəlmək olar ki, kirayə haqqı ölkə üçün həddindən artıq bahadır. Kirayə evi də əsasən rayonlardan gələn tələbələr və mövsümü işçilər axtarırlar. Onlar da ən çoxu 200 manat qazanırlar. Kirayə evi axtarıb tapmaq bir dərd isə, onun şəraiti də başqa bir dərddir. Kirayələr niyə bu qədər bahalıdır və onlar hansı şəraitdə olur? Kəbiran Dilavərlinin araşdırmasında.
İndi aktarın qiymət, neçə kimi ev aktarın? Tərf edir sənə, yanında da bahadır.
Hər şey qalxır.
Bura Bakıda ev bazar kimi tanınır. Gənclik metrosunda Respublika stadionunun yanındakı ərazi kirayə ev verənlərlə və axtaranlarla doldu. Mayıl Haşımov da burada kirayə ev axtaranlardandır. Təzə ailə qurub. Deyir neçə gündür hər gün gəlib ev soralaşır.
Bir həftədir çıxıram, bir otaq ev axtarım. 200-250 manatdan aşağı yox. Varovskida, Nərimanovda elə evlərdir ki, hansı ki, Padvanipan bir şey nədir, obşəyətdir.
Yaxınlıqdakı ev dəllalı Mayla məsləhət görür ki, olan evi götürsən yaxşıdır, yoxsa lap bahalaşacaq. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyindən verilən məlumata görə indi Bakıda 800-ə yaxın əmlak alqısı kirayəsi ilə məşğul olan qurum var. Qalib Qasımov bu qurumlardan birində ev dəllallığı ilə məşğuldur.
Başqa axım çoxdur. Alıcı qüvvə çox olduğu üçün qiymətlərdə yüksəlmə müşahidə olunur. Bir otaqlı bina evi 350-dən aşağı yoxdur. Nərimanovdur, Gənclikdir. Tarqov tərəfi başı bahadır. Ora 1000 dollar. Rayonlarda işsizliyə görə axım çoxdur Bakıya. Fəhlilər əsas gələr. Onlar üstünlüyü verir həyət evlərinə, ev sahibi eyni həyətdə 160 manat, 180 manat.
Oğuz rayonundan Bakıya gələn Maqsud Əliyev təzəlikcə tikintidə işə düzəlib. Yaşadığı rayonda yanacaq problemi olduğundan fikri var ki, ailəsini də bura gətirsin.
200 dollar bir otaq tapmaq olmaz.
Ev dəllalı Qalib Qasımov deyir ki, onun işlədiyi daşınmaz əmlak şirkətinə gün ərzində 300-400 adam kirayə ev üçün müraciət eləyir. Ancaq onlardan yardan çoxu qiymətlərin bahalığına görə istədiyini tapa bilmir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim də deyir ki, payız ev kirayəsi mövsümünün ən bahalı vaxtı. Tələb çoxaldığından bahalaşma sürətlənir.
Bu müddətdə tələbələr müraciət edirlər. Bir də ki, hansı bazardakı mövsümü aylarla əlaqədar olaraq iş başlayır. Həm tikinti sektorunda müəyyən intensivliyi artırıb, yeni işə gələnlərin aktivliyi artır, ona kirayə bazarına xüsusən də ucuz segmentdə üz tuturlar.
Nüsrət İbrahimli deyir ki, ucuz sayılan həmin evlər şəraitinə, daha doğrusu şəraitsizliyinə görə əslində çox bahadır. Adil Vəliyev də Xudur qəsəbəsindəki ümumi həyət evində kiçik bir otağı 100 manata kirayə verir. Otaqdan başqa digər şeylər ümumidir. Bir başqa dolanışıq yerim olmadığı üçün bu otağı bu qiymətə kirayə verirəm.
50 şirvana deyil.
Onun içində nə var ki, siz onu o qiymətə verirsiniz?
2 qravat, heç bir şey.
İçində heç nə
yoxdur? Yox, heç kirayə veririk ki, dolanmaq üçün.
Ev dəllalı Rafael deyir ki, kirayənin işin apardıqları evlərin çoxundakı şəraitsizlik onların özlərini dəhşətə gətirir. Belə evlər daha çox tələbələrə verilir.
Belə otaqlar var, girsən, kətdə toyuq, heyvan saxlamırlar ki, revmatizmadan qolu qısı qırılar, pəncərəsi yox, bir dənə qapı.
Ev dəllaları deyirlər ki, tələbə yataqxanalarında qaçıq basqınların yaşaması, yüzlərlə tələbənin kirayə evlərdə qalması da qiymətləri bahalaşdıran səbəblərdəndir. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin rəhbəri Nüsrət İbrahim isə deyir ki, əmlak bazarında bahalığın səbəbi həm də pərakəndəlik nəzarət mexanizminin olmaması ilə bağlıdır. Bakıdakı ən ucuz və ən baha kirayə qiymətinə gəldikdə isə şəhərdəki ümumi həyət evlərindəki bir otaqlı darısqal zirzəmi tipli otaq 150 manatdır. Ən baha olanı isə bir neçə mərtəbəli villalardır. Onların aylıq kirayə qiyməti isə 12.000 manat.
Siz xüsusi reportajlar verilişini dinlədiniz. Verilişi Şəhla Sultanova aparırdı. Sağlıqla qalın.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Din siyasətdə və ictimai həyatda daha böyük rol oynayacaq. Bu, Ekonomist jurnalının araşdırmasının əsas nəticəsidir. Nigeriyada adamlardan soruşulub ki, onlar üçün din vacibdir, yoxsa millət? Nigeriya müsəlmanlarının və xristiyanlarının təxminən 90% deyib ki, din. Jurnal yazır ki, din indinin özündə düşünüldüyündən mühüm rol oynayır. Rusiyada FSB təhlükəsizlik xidmətinin öz kilsəsi var. Polşa parlamentinin spikeri öz yerinə oturmamışdan əvvəl xat çəkir. Myanmarda buddist rahiblər az qala hərbi hakimiyyəti yıxmışdılar. Özdə bunlar şərqə aid deyil təkcə. Ekonomist yazır ki, Amerika prezidenti hər gününü və hökumətin hər yığıncağını dua ilə başlayır. Amerikada bütün əhali əsasən respublikaçılara və demokratlara bölünür. Söhbət elədiyi adamın demokrat ya respublikaçı olduğunu müəyyən eləməkdə siyasətçinin ən asan yolu soruşmaqdır ki, sən həftədə neçə dəfə kilsiyə gedirsən. Ekonomist yazır ki, sivilizasiyaların vuruşması bir çox intellektualın fikrincə müxtəlif dinlər və bunlardan doğan dünya görüşləri arasında dava deyil, müasirliklə inancılar arasında davadır. Avropada düşünürdülər ki, elm, demokratiya dini öldürəcək, ancaq belə olmadı. Dünyanın dörd böyük dininə inananlar 1900-cü ildə dünya əhalisinin 67% idisə, indi 73% çatıb. 50 ildən sonra isə 80% ötəcək. Din hətta məsələn iqtisadi nəzəriyyəni üstələyir. İqtisadiyyatda baş verənləri dinlə izah eləməyə başlayırlar. Məşhur nəzəriyyə var ki, Avropalıların Amerikalılardan az işləməsinin səbəbi xristiyanlığın protestant məzhəbindədir. Amerikanın din üzrə birinci ekspertlərindən hesab olunan Philip Jenkins deyir ki, tarixçilərin ən böyük səhvi ondadır ki, tarixi hadisələri araşdıranda dindarlığa əhəmiyyət vermirlər və dinə destruktiv qüvvə kimi baxırlar. Professor Jenkins Amerikalı jurnalist tələbələrlə söhbətində deyir, dindən danışanda elə hamı gedib Amerikanın evangelistlərini ya müsəlman mollalarını öyrənir. Gedin İsveçin ya İngiltərənin kollec professorlarını öyrənin. 1960-cı ildə Kennedy'nin prezident kimi xalqa verdiyi vədlərdən biri də buydu ki, onun katolikliyi siyasətinə təsir eləməyəcək. Ekonomist bütün bunları niyə yazır? Yazır ki, dinin siyasətdə və ictimai həyatda rolunun artması tendensiyası müəyyən tarixi fasilələrlə həmişə olub və olacaq. Siyasətçilər bunu bilsəydilər, bir çox səhvləri buraxmazdılar. Amerikanın keçmiş dövlət katibi Kissinger özünün məşhur 900 səhvəli kitabında ki, əsl dövlət xadimi necə olmalıdır, bir dəfə də dinə toxunmayıb. Başqa keçmiş dövlət katibi Madeleine Albright 10 il əvvəl Şimali İrlandiya problemini müzakirə etmək üçün dövlət departamentində iclası başlayanda mat qaldığını deyib ki, 20-ci əsrin sonunda dini münaqişəni bu səviyyədə müzakirə edəcəyini heç vaxt inanmazdı. 10 il əvvəl Amerikanın Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsi təklif edib ki, dini öyrənmək lazımdır. Amerika hökuməti bu təklifi rədd edib. Deyib ki, bu sosioloji məsələdir. Belə şeylərlə Amerika hökuməti məşğul ola bilməz. Bütün bunların nəticəsi isə odur ki, məsələn, Ekonomist yazır ki, Amerikanın keçmiş müdafiə naziri Donald Rumsfeld İraqa girəndə sünni ilə şiələrin fərqini bilsəydi, Amerika bəlkə bu qədər əsgər itirməzdi. Bu hesabata onu da əlavə eləyək ki, bu yaxınlarda Rusiyada sorğu keçirilib ki, məhkəmə hakiminin ədalətli olması üçün nə lazımdır? O təmizmi adam olmalıdır, müstəqilmi olmalıdır? Respondentlərin əksəriyyəti təklif olunan bir cavabı seçib ki, o Allahdan qorxmalıdır. Bütün bu hesabatda və burada deyilənləri şərh eləməyi politolog Hikmət Hacızadədən xahiş elədik.
Mən o analizlə mən razılaşıram. Burada da eyni ilə biz həmən demək mənzərəni görürük. Dindarlıq artır, məhumat da artır, cürbəcür astrologiyalar zatlar da artır. Ümumiyyətlə, həyat çətinləşəndə insanlar nəsə stabil bir şeydən yapışmaq istəyirlər. O stabil bir şey də onlar üçün dindir. Çünki din bu həyatın çətin suallarına sadə cavablar verir. Nəsə hardansa yapışmaq olur.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.